Είναι το podcast των Χανιώτικων Νέων και σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με το συνδυασμό «Η Κρήτη μας αλλιώς», με επικεφαλή στο Σπύρο Δανέλη, Φώτη Καζάς. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ήθελα να ξεκινήσουμε. Είστε μηχανικός, έχετε διατελέσει και διευθύνων σύμβουλο στον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτης, έχετε μεγάλη εμπειρία έτσι από έργα και σχεδιασμό έργων. Και ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το εξής. Ακούμε συχνά τον Περιφερειάρχη να μιλάει για έλλειψη μελετών για να προχωρήσει η περιφέρεια σε συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Κρήτη. Το δικό σας σχόλιο ποιο είναι, εκεί πάσχουμε?
Έχει δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση είναι διπλή. Καταρχάς πρέπει να ρωτηθούμε η ίδια η περιφέρεια σαν φορές αυτοδιοίκησης τι μελέτες εκπονεί. Δηλαδή είναι έτσι λίγο απλοϊκό να λέμε ότι δεν έχουμε μελέτες, φέρτε μου μελέτες. Οι ίδιοι τι κάνουμε? Επομένως εγώ να δεχτώ ότι οι Δήμοι, όχι όλοι αλλά ένας αρκετά μεγάλος αριθμός Δήμων στην Κρήτη, δεν έχει δική του δυνατότητα να εκπονήσει μελέτες, αλλά την άλλη μεριά η περιφέρεια δεν έχει βοηθήσει στην κατεύθυνση να τους δώσει έναν τρόπο να μπορούν να μελετήσουν και μάλιστα σε ένα συνταγμένο τρόπο. Δηλαδή εδώ, αν μου επιτρέπετε, γίνεται λίγο το ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή οι δήμαρχοι έχουν το άγχος να προεγκρίνουν το έργο ότι θα υπάρχει χρηματοδότηση και συνέχεια να το μελετήσουν. Τα πράγματα είναι ανάποδα. Έπρεπε η βάση του κανονιστικού πλαισίου, λέω, δεν μιλάω. Έπρεπε να εκπονούν τις μελέτες και συνέχεια να διεκδικούν τη χρηματοδότηση ανταγωνιστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επομένως, για να μην αποφύγω την ερώτηση, υπάρχει κατά την άποψή μου έλλειμμα μελετών που δεν οφείλεται στην βούληση των Δήμων να μελετήσουν σημαντικά θέματα για την περιοχή τους, αλλά καθαρά στην έλλειψη υπηρεσιών και προσωπικού που θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά αυτή, γιατί είναι μια τεχνική δουλειά. Πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο μέσο με ποιον τρόπο θα διεκδικήσει τις χρηματοδοτήσεις. Και εκεί πρέπει να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αρρωγός που είναι η περιφέρεια, που είναι μια συνταγμένη υπηρεσία η οποία πρέπει να βοηθήσει τους Δήμους σε όλες τις κατευθύνσεις. Έγινε μια προσπάθεια μέσω τρίτων οργανισμών. Ένας από αυτούς είναι και ο ΟΑΚ, που είχα την τιμή να είμαι διευθύνων σύμβουλος μια μεγάλη περίοδο. Και το έζησα από εκεί ότι οι Δήμοι είχαν μόνιμα το άγχος να συντάξουν προγραμματικές συμβάσεις, κάποια φορά και όχι τόσο θεσμικά σωστές, για να μπορέσουν να πετύχουν κάποια πράγματα για τον τόπο τους. Επομένως, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, νομίζω.
Αναφερθήκατε στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Είναι πολύ έντονο το πρόβλημα αυτό και ειδικά όταν μιλάμε για μελέτες, περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν καν υπηρεσία και μηχανικούς οι οποίοι θα μπορούσαν να συντάξουν μελέτες, να επιβλέψουν έργα, να εκτελέσουν έργα κτλ. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα πολιτικό, καθαρά. Και αναρωτιέται κανείς, η περιφέρεια έχει λόγο σε αυτό? Γιατί ακούμε συχνά από αυτοδιοικητικούς ότι μα δεν νομοθετούμε εμείς, δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε αν οι μισθοί θα έχουν αυτό το ύψος ή κάποιο άλλο, ή αν θα προσλάβουμε αυτό τον κόσμο ή θα προσλάβουμε κάποιο άλλο. Εν τέλει, η περιφέρεια έχει λόγο σε αυτό το πράγμα. Η δική σας θέση ποια είναι?
Η δική μου θέση νομίζω είναι ξεκάθαρη. Η περιφέρεια είναι ο δεύτερος δασμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια τοπική κυβέρνηση για την κάθε περιφέρεια, προκειμένου για την Κρήτη, και έχει δυνατότητα παρέμβαση στα πάντα. Επομένως, είτε πρόκειται για υγεία που είναι Υπουργείο Υγείας, είτε είναι περιβάλλον που είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος. Okay, αλλά η περιφέρεια είναι αυτή η οποία εκφράζει την τοπική κοινωνία, την βούληση της τοπικής κοινωνίας και έχει δυνατότητα παρέμβασης, πολιτική δυνατότητα παρέμβασης, και βέβαια έχει και γνωμοδοτική σε μια σειρά θεμάτων, σε όλα τα θέματα τα οποία είπα. Είτε είναι σκουπίδια, είτε είναι υγεία, είτε είναι έργα, οδικά ή οτιδήποτε. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι ότι πλέον η περιφέρεια και ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει σταματήσει να διεκδικεί. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο. Εγώ θα πω δύο παραδείγματα. Όταν ήμουν στη δική μου θητεία στον ΟΑΚ, που είχα την τύχη να συνεργάζομαι με τον κύριο Αρναουτάκη, με τις υπηρεσίες του εκείνη την περίοδο, καταφέραμε, ίσως να μην είναι πολύ γνωστό, και πετύχαμε με ίδιους πόρους την χρηματοδότηση της προκατακτικής μελέτης του ΒΟΑΚ, του νέου ΒΟΑΚ, το 2018. Και διεκδικήσαμε μετά από κοινού, από το Υπουργείο, αυτό πράγμα να πάρει σάρκα και οστά. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Αυτά όμως το 2017-2018. Το 2021-2022, που αυτή η πρόταση έφτασε μια μορφή στην περιφέρεια και ήταν διαφορετική προφανώς αυτή που είχαμε προτείνει εμείς, πόσο διεκδίκησε η περιφέρεια την ικανοποίηση αιτημάτων τα οποία είχαν από τότε καθοριστεί, ήταν συγκεκριμένα και ήταν σωστά ορθολογικά αιτήματα κοινωνιών, που έπρεπε να τα διεκδικήσει με πολύ μεγαλύτερο τρόπο. Άρα, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει αρμοδιότητα θεσμοθετημένη σε κάποια θέματα, αλλά έχει την τοπική παρέμβαση, την πολιτική παρέμβαση που τη δίνει το δικαίωμα, γιατί εκπροσωπεί όλον τον κριτικό λαό, να διεκδικεί για κάθε θέμα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Και εκεί είναι ο ρόλος της, νομίζω.
Πάντως, αν η περιφέρεια, όπως λέτε, δεν διεκδικούσε με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρνωτάκης, η Περιφερειακή Αρχή, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια, τώρα με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, τι να περιμένουμε?
Νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε η διαδικασία των στηρίξεων. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ένα πράγμα το οποίο για μένα είναι στρεβλό. Δηλαδή, βρέθηκαν 2 παρατάξεις, οι οποίες ήταν πλειοψηφία και η μειοψηφία, να πάνε σε ένα. Νομίζω ότι δεν γνωρίζω τους λόγους, αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που χάθηκε αυτή η δυνατότητα, έτσι, τη διεκδικητικότητα που είχα τουλάχιστον καταλάβει, ήταν μονόδρομος να μην υπάρξει υποστήριξη προς τον κύριο Ναουτάκη. Ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι, και θα πω και κάτι το οποίο είναι πιο πολιτικό, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Αρναουτάκης προέρχεται, και ένα μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου του προέρχεται από το χώρο του πολιτικό χώρο του Πασόκ Κινάλ. Είναι λίγο παράδοξο ότι κάθε μέρα βλέπεις τον πρόεδρο του πολιτικού αυτού κόμματος να γυρνάει ανά την Ελλάδα και να αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αλώσει τις περιφέρειες και τους δήμους και να τους κάνει το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Αυτά τώρα είναι γραμμένα, αυτά είναι καταγεγραμμένα, νομίζω, και
ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι, και από την άλλη μεριά εδώ έχουμε τον παράδοξο, όπου έχουμε τον κύριο εκπρόσωπο του Πασόκ στην Κρήτη και πολλών ανθρώπων, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια. Επομένως, είναι σαν να είναι μπερδεμένοι, κατά την άποψή μου, γιατί πρέπει να αποδεχτούν πολιτικές τις οποίες το κόμμα τους δεν πρεσβεύει. Οπότε αυτό το πράγμα πώς θα γίνει πράξη στην περιφέρεια?
Αντιπολιτεύεται κεντρικά, ενώ τοπικά θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές.
Ναι, και αυτό που λέτε, δηλαδή συμφωνούν, ας πούμε, με την πολιτική που έχει η κυβέρνηση συγκεκριμένη σήμερα στα θέματα της εργασίας ή στα θέματα των μεγάλων επενδύσεων? Είναι θέματα, ή τα θέματα του περιβάλλοντος. Είναι εκεί διαφοροποιείται η πολιτική. Και εκτός αν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μεταπολιτευτικό στάδιο πλέον, όπου δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν πολιτικές, δεν υπάρχουν ιδεολογίες, και τα έχουμε κάνει ένα, οπότε είναι εθνική Κρήτης και πάμε όλοι μαζί για όπου βγει.
Να μείνουμε λίγο, θα ήθελα, έτσι, στο κομμάτι των υποδομών και των έργων, και ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων περιφερειακών ενωτήτων από τη μεριά της Περιφερειακής Αρχής. Ακούσαμε τον κύριο Αρναουτάκη σε συνέντευξη που έδωσε εδώ στα Χανιωτικά Νέα να λέει ότι τα μεγαλύτερα έργα που χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι στα Χανιά. Δηλαδή, δίνουμε χρήματα, αναφέρθηκε στην αγορά και στο βιολογικό της Γεωργιούπολης, ένα πολύπαθο έργο που περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Ο ίδιος υπερασπίζεται το έργο του και λέει ότι υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση. Εσείς τι
να
πιστεύετε?
Να διευκρινίσω, βέβαια, ότι τα έργα τα οποία αναφέρετε τώρα είναι έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, που δεν είναι χρήμα της περιφέρειας,
διαχειρίζεται η περιφέρεια.
Η περιφέρεια έχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που από εκεί πρέπει να μας πει τι έργα έχει κάνει για τα Χανιά. Και εγώ ρισκάρω να πω, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι τα πολλά χρήματα που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή σε ό,τι έργα βλέπουμε, ειδικά στο νομό Χανίων, στην περιφερειακή ένωση των Χανίων, είναι χρήματα τα οποία δεν ήταν προγραμματισμένα, ήταν έκτακτα χρήματα τα οποία προέκυψαν μετά τις καταστροφές, μετά την τραγωδία που είχε υπάρξει στη Δυτική Κρήτη το 2019.
Το 19, ναι.
Όπου τότε, άλλο ένα σημείο διεκδίκησης, όντως τότε η περιφέρεια μαζί με άλλους φορείς διεκδικήσαν και πετύχαν να πάρουν πάρα πολλά χρήματα, εκατοντάδες εκατομμυρίων, για την αποκατάσταση των καταστροφών. Αυτά έχουμε σήμερα τα οποία διαχειρίζεται η περιφέρεια και κάνει ό,τι κάνει. Από εκεί και πέρα, διάβασα και εγώ τη συνέντευξη του κ. Ναουτάκη, το να ιδιοποιήσει έργα τα οποία δεν είναι δικά σου, δηλαδή είναι του Υπουργείου, είναι έργα τα οποία είναι πολύ μεγάλα διαχρονικά, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το φράγμα στο Σαμπρονιώτη, αυτό είναι, νομίζω, άτοπο. Καλό είναι να απολογούνται για έργα τα οποία είναι δεκαετιών και δεκαπενταετίας και τα οποία υπάρχει μια φοβερή αναποτελεσματικότητα, όχι λόγω του ελλιπούς, της ελλιπής επίβλεψης από τις υπηρεσίες, διότι οι συνάδελφοι είναι καθόλου καταρτισμένοι και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά είναι σε πολλά θέματα έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θα αναφέρω για παράδειγμα την παράκαμψη των πολίων, ένα πολύπαθο έργο το οποίο το έχετε καλύψει και εσείς πολλές φορές με ρεπορτάζ, όπου είναι ένα έργο το οποίο έχει περάσει 2 χρηματοδοτικά πλαίσια. Κοντεύουμε να μπούμε στο 3ο, το έργο δεν έχει τελειώσει. Έχει γίνει σίγουρα περιβαλλοντική καταστροφή, όπου η ίδια η περιφέρεια, οι υπηρεσίες τονίσαν την περιβαλλοντική αυτή καταστροφή και ουσιαστικά στραφήκαν αντίον της διοίκησης της περιφέρειας, ότι τι κάνουμε εκεί. Το έργο αυτό ακόμη δεν έχει αρχή, δεν υπάρχει συναρμογή με το ΒΟΑΚ, δεν έχει τέλος, δεν έχει φτάσει στην υπόλοιπη κομμάτι του δρόμου. πρέπει να τελειώσει μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά θα επιβαρύνει και την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Αυτά πρέπει να πούμε και να μας πούνε ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία όντως χρηματοδότησε η περιφέρεια με δικούς της φόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά.
Μιλήσατε για τις περιβαλλοντικές, την κλιματική κρίση και τις περιβαλλοντικές συνέπειες που έχει. Το 19 το ζήσαν πολύ έντονα στο νομό Χανίων, τώρα βλέπουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα ανάλογες εικόνες. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η κλιματική κρίση θέτει άλλες προτεραιότητες πια στην ατζέντα. Το περιβάλλον από συνυποψηφίου σας στον ίδιο συνδυασμό μπαίνει πολύ ψηλά από ό,τι καταλαβαίνω στις προτεραιότητές σας. Και αν αυτό σας διαφοροποιεί και από το συνδυασμό του κ. Αρναουτάκη.
Νομίζω ότι το βάζω κάτω από μια μεγαλύτερη ταμπέλα που λέγεται χωρικός σχεδιασμός, που άπτεται προφανώς θεμάτων περιβάλλοντος, αλλά και θεμάτων πολιτικής προστασίας, που πολύ σωστά λέτε, που θα είναι και οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ τα επόμενα λίγα χρόνια. Και όντως υπάρχει διαφοροποίηση στην προσέγγιση της δικής μας παράταξης. Εμείς λέμε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι η περιφέρεια πρέπει να αναλάβει το ρόλο να εκπονήσει μια μελέτη φέρουσας ικανότητας, εκτίμηση φέρουσας ικανότητας. Τι είναι αυτό? Είναι να πούμε για όλους τους τομείς τι χωράει στην Κρήτη. Δεν είμαστε Ελντοράντο, δεν είμαστε Μαγιόρκα, δεν πρέπει να αποδεχόμαστε έτσι με κλειστά μάτια όλες τις επενδύσεις, είτε πρόκειται για τουρισμό, είτε πρόκειται για ενέργεια, οτιδήποτε. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Περιοχές στις οποίες θέλουμε να τις επιβαρύνουμε, αν πρέπει να επιβαρυνθούν για κάποιες οχλούσες δραστηριότητες, να επιβαρυνθούν για το υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν αυτό μας διαφοροποιεί. Εμείς δεν θέλουμε να παίρνονται αποφάσεις έτσι αποσπασματικά. Πρέπει να υπάρχει βάση ενός σχεδιασμού. Αν έχουμε αυτή τη μελέτη και έχει εκπονηθεί σωστά κατόπιν διαβούλευσης, νομίζω ότι σε συνδυασμό με το περιφερειακό πλαίσιο το οποίο έχει ψηφιστεί, το χωροταξικό, θα καλύψει πάρα πολλά θέματα. Από εκεί και πέρα, τα θέματα πολιτικής προστασίας είναι ένα πολύ τεράστιο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ σύντομα. Εγώ εδώ πέρα πρέπει να οφείλω να πω, είναι ένα θέμα ακόμη το οποίο κατακρίνω, αν μου επιτρέπετε ο όρος, την περιφέρεια, διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρικά έργα, ο οποίος είναι από το 2018. Υπάρχει μια μελέτη την οποία έχουμε εκπονήσει στο ΟΑΚ, που είναι γνώστης η περιφέρεια, γιατί γνώστρια η περιφέρεια, γιατί έχει διαβουλευτεί μαζί μας. Σε σχέση με τα έργα τα οποία συνοδεύουν αυτό το σχέδιο διαχείρισης της αντιμετώπισης των πλημμυρών, και αυτό δεν έχει βγει μπροστά. Ενδεικτικά να πω, χτες άκουσα, νομίζω από τον κύριο Ναουτάκη και τον κύριο Καλογερή, δεν έχει σημασία, ότι τώρα προκυρήσονται οι μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης στα μεγάλα ποτάμια και ρέματα της Κρήτης. Δηλαδή, μιλάω για τον Κερίτη, μιλάω για τον Τυφλό, για τον Καμαριανό, ποτάμια τα οποία είχαν πλημμυρίσει το 2019 και κάναν πολύ μεγάλες ζημιές. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό από το 2018-2019. Αλλήμον να φτάνουμε να δώσουμε τώρα μελέτες οι οποίες είναι μεγάλες, είναι 6-7 εκατομμύρια, στη νέα προγραμματική περίοδο να γίνουν οι μελέτες, και πότε θα γίνουν τα έργα? Μετά τις μελέτες. Τάξεως δεκάδων εκατομμυρίων. Επομένως, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε αθωράκιστοι στα θέματα αυτά περιβάλλοντος και στα θέματα πολιτικής προστασίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Μάλιστα. Άλλα θέματα που είναι ψηλά στην ατζέντα τη δικιά σας, για τι προτεραιότητες βάζετε?
Κοιτάξτε, εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω για τα θέματα των υποδομών κυρίως, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, για τον καθένα είναι πολύ σημαντικό. Εμείς, όπως καταλάβατε, προκρίνουμε και έργα τα οποία δεν είναι έργα βιτρίνας που εντυπωσιάζουν, αλλά έργα υποδομής, πραγματικά υποδομής. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν, σας είπα πριν ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να σε όλους τους τομείς, δηλαδή και στο θέμα της υγείας και στο θέμα της εργασίας, στο θέμα της στέγης, σε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει άποψη. Στα θέματα των σκουπιδιών, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και εκεί υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των πολιτικών. Η δική μας παράταξη δεν είναι μια παράταξη η οποία στηρίζεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά είναι μια παράταξη η οποία περιλαμβάνει μέσα κόσμο, ευρύτερο δημοκρατικό κόσμο, ψυχολογίας, κάποιων κινημάτων, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, για μας η ατζέντα είναι πολύ διαφορετική. Είναι υποδομές, αλλά είναι και μια σειρά θεμάτων στα οποία έχουμε διατυπώσει άποψη. Σήμερα, ας πούμε, καταθέσαμε τις απόψεις μας σε σχέση με μια σειρά θεμάτων που αφορά εδώ την περιοχή μας, που στείλαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και ζητούσαν απαντήσεις, από το αντλιοστάσιο στο Σταυρό μέχρι τους υδρογονάνθρακες κτλ. Υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, έχουμε σαφείς θέσεις και είναι διατυπωμένο στο πρόγραμμά μας.
Για τους υδρογονάνθρακες γίνεται μεγάλη κουβέντα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις ακόμα και σήμερα. Ανεξάρτητα αν θα προχωρήσουν οι εξορίξεις, δεν θα προχωρήσουν, είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Αλλά θα ήθελα τη δική σας θέση ως συνδυασμό. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία της Κρήτης θα αλλάξει σημαντικά από αυτή την εξέλιξη και θα αυξηθεί ο πλούτος της, και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ότι δυστυχώς αυτό το μοντέλο οικονομίας θα καταστρέψει την υφιστάμενη κατάσταση, τον τουρισμό μας, το περιβάλλον μας και θα μας βάλει σε μια άλλη τροχιά η οποία θα είναι σε βάρος, θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Εσείς τι πιστεύετε?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του μέτρου, δηλαδή και τις φωνές έτσι, τις υπερβολικές δεν τις αποδέχομαι. Νομίζω ότι αυτό που πιστεύω εγώ προσωπικά τώρα μιλάω είναι ότι για ό,τι υπάρχει νομική δέσμευση, δηλαδή ό,τι έχει αδειοδοτηθεί μέχρι τώρα να γίνει η έρευνα, αυτό θα πρέπει να δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Το να πας σε κάτι πιο φαρονικό, πιο μεγάλο, ναι, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε πάλι, διότι όντως, κάποια πράγματα μπορεί να μας γυρίσουν boomerang. Πώς έχουν σκεφτεί τι αλλαγές θα επέλθουν στην Νότια Κρήτη, εάν προχωρήσουμε σε μια αξιοποίηση, δηλαδή πώς θα επιβαρυνθεί η παλιόχωρα ή θα επιβαρυνθούν τα σφακιά, και τι υποδομές έχουν αυτές οι περιοχές για να υποδεχτούν αυτά τα πράγματα, αυτές τις επενδύσεις. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι νομίζω ξεκάθαρα. Ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα ας προχωρήσει το θέμα της έρευνας, πάντα με το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει την περιοχή, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Νομίζω ότι και αντικειμενικά πλέον τα πλάνα τα οποία έχουν μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον θα καταστήσουν, ίσως να καταστήσουν, πολύ πιθανόν να καταστήσουν το όλο εγχείρημα εκτός χρόνου. Διότι αυτές οι διαδικασίες παίρνουν πάρα πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επόμενη δεκαετία. Προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. Σε ήπιες μορφές ενέργειας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι έτσι, σε νέα μοντέλα τα οποία έχουν δουλευτεί πάρα πολύ πλέον, καταρρυμμένα σε πολλούς χώρους για να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση. Εκμετάλλευση της απορριπτόμενης ενέργειας, δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει γίνει ήδη εμφανές ότι υπάρχει απορριπτόμενη ενέργεια που παράγεται από αιωλικά, από ΑΠΕ, η οποία δεν αξιοποιείται, γιατί δεν αποθηκεύεται.
Τώρα βέβαια με τη διασύνδεση τη μεγάλη, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή, νομίζω ότι αυτά λύνονται αμέσως, δηλαδή μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο, να φύγει από εδώ
και
η ενέργεια, να πάει αλλού.
Εγώ άκουγα σήμερα συνέντευξη του κ. Μανουσάκη από τον ΑΔΜΙΕ, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει τεράστια ποσότητα απορριπτόμενη στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην κυρίως Ελλάδα. Η οποία δεν μπορεί να την εκμεταλλευτούμε διότι δεν την αποθηκεύουμε. Συν το ότι το σύστημα στην Κρήτη, το ηλεκτροδότηση, δεν μπορεί να υποστηρίξει. Είναι ένα συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένη ικανότητα. Θέλει αλλαγές σημαντικές για να πούμε ότι δεν φτάνει μόνο να πούμε ότι έχουμε το καλώδιο και διώχνουμε την ενέργεια. Είναι και πώς η ενέργεια αυτή εισέρχεται μες στο σύστημά μας για να τη διώξουμε. Θέλω να πω δηλαδή, είναι πιο πολύ από το πράγμα.
Τεχνικά
πράγματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επομένως, υπάρχουν όμως και πρέπει να ακούμε την επιστημονική προσέγγιση στα πράγματα, βέβαια και με την πολιτική βούληση το τι θες να πετύχεις. Εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αυτό που έχει γίνει σε κάποιες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας που είναι φοβερά επιβαρημένες από πλευράς ανεμογεννητριών, για παράδειγμα, νομίζω ότι η Ανατολική Κρήτη έχει κορεστεί ξεκάθαρα. Είναι τα πράγματα νομίζω συγκεκριμένα, δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια.
Σχετίζεται νομίζω και αυτό το ζήτημα σχετίζεται με αυτό που είπατε για το χωρικό σχεδιασμό και το τι και μπορεί να γίνει, πού και με ποιο τρόπο. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για το ΒΟΑΚ. Αν ο σχεδιασμός που έχει γίνει, το έργο έτσι όπως έχει δρομολογηθεί, η κυβέρνηση λέει ότι προχωράει κανονικά και μέσα στον καινούριο χρόνο θα δούμε και τις πρώτες εργασίες. Αν θεωρείτε ότι σας βρίσκει σύμφωνος ή έχετε ενστάσεις ως προς το σχεδιασμό, ως περιφέρεια, ας πούμε.
Είπα πριν στην αρχή του λόγου μου κάτι. Εγώ θεωρώ ότι έστω και τώρα σε επίπεδο οριστικών μελετών υπάρχει δυνατότητα, εφόσον υπάρχει κατάλληλη διεκδίκηση και πολιτική βούληση από την περιφέρεια, να βελτιώσει κάπως την κατάσταση επιμέρους σε τμήματα του δρόμου στα οποία υπάρχει επιβάρυνση και υπάρχουν δίκαια αιτήματα των πολιτών που πρέπει να ικανοποιηθούν. Από εκεί και πέρα, το έργο αυτό δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Δεν θα πω τώρα σε τεχνικά θέματα σε σχέση με την χάραξη. Εγώ έχω το εξής πρόβλημα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι θα φτιάξουμε έναν δρόμο ο οποίος για παράδειγμα, δεν θα έχει ως κομμάτι του έργου τα αντιπλημμυρικά του. Τα αντιπλημμυρικά τα αναλαμβάνει η περιφέρεια. Αυτό είναι μάλλον έτσι πολύ πρωτοποριακό και το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι πώς θα κάνει η περιφέρεια τα αντιπλημμυρικά έργα του ΒΟΑΚ. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος διοδίων. Εκεί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι κάτοικοι της Κρήτης να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Επομένως, αυτά είναι τα δύο θέματα. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό την υλοποίηση του έργου. Το έργο είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης κυρίως, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και εδώ λοιπόν προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο το έργο αυτό μπορεί να βγει πλέον, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Είπα στην αρχή ότι η αναγνωστική μελέτη του ΒΟΑΚ έγινε το 2018 και τώρα έχουμε 2023 και πρέπει το 2024. Εάν δεν συμβασιοποιηθεί το έργο της παραχώρησης του ΒΟΑΚ μέσα στο 2024, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, κινδυνεύει το έργο να μην γίνει καθόλου. Και αυτό το λέω γιατί δεν υπάρχει κανένα άλοθη από την κυβέρνηση τωρινή και από την προηγούμενη κυβέρνηση που είναι του ίδιου κόμματος, αλλά και από την περιφέρεια, στο ρόλο που είχε, στο να μην υλοποιηθεί αυτός ο δρόμος.
Μάλιστα.
Γιατί τα δύο παραδείγματα, τα δύο κομμάτια του δρόμου τα οποία προηγούνται και είναι το κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο είναι εδώ περίπου και ένα χρόνο συμβασιοποιημένο και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Και μιλάμε για ένα κομμάτι δρόμου το οποίο είναι 14 χιλιόμετρα. Μέσα στο δικό μας κομμάτι εδώ είναι 157 χιλιόμετρα από το Καστέλι, την Κίσαμο. Φανταστείτε την πολυπλοκότητα. Το Χερσόνησος Νεάπολη επίσης ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει τελειοριστικοποιηθεί η σύμβασή του. Θέλω να πω, χάνουμε παλιότιμο χρόνο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κρίσεις στην αγορά γιατί έχουν ακριβήσει πράγματα λόγω του πολέμου, λόγω των διαφόρων παραγόντων. Αλλά από την άλλη μεριά, ξαναλέω, δεν υπάρχει κανένα άλοθη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.